Vítejte u dnešního ponoru do tématu, které máme doslova pod nohama, ale málo kdy o něm takhle přemýšlíme. Půdy vytvořené člověkem. Máme tu před sebou opravdu fascinující podklady od České zemědělské univerzity a naším cílem dnes bude rozklíčovat, co to vlastně znamená. Co je to půda vyrobená člověkem? Jak vzniká a proč je to tak, proč je to tak klíčové téma?
Je to vlastně neuvěřitelný příběh. Příběh o zkáze a potom o obnově. Díváme se na to, jak člověk dokáže krajinu naprosto zdevastovat, třeba povrchovou těžbou, a pak se jí desítky let snaží znovu kousek po kousku poskládat a vdechnout jí život. Je to proces plný pokusů, omylů a ano, někdy i malých zázraků.
Příběh zkázy a obnovy. To se mi líbí jako úvod. Tak pojďme na ten začátek. Co přesně je ten hlavní pojem antropogenní půda? Je to i ta hlína v květináči na balkóně, nebo míříme někam úplně jinam?
Květináč je vlastně docela dobrý příklad v malém měřítku, určitě. Ale v kontextu krajiny mluvíme o něčem mnohem, mnohem větším. Antropogenní půdy jsou takové, kde ten lidský zásah byl tak masivní, že prostě úplně přebyl a nahradil ty původní přirozené procesy. Člověk se stal hlavním půdotvorným činitelem. Odborně se jim říká antrosoly nebo technosoly. Ale ta anglická zkratka man-made soils, člověkem vyrobené půdy, to asi vystihuje nejlíp.
Aha, takže když se mluví o městské půdě, mám si představit tu zeminu v parku na sídlišti, která je ve skutečnosti...
Přesně.
Jenom navážka plná zbytků cihel a betonu.
Přesně tak, to je naprosto ukázkový příklad. Městské půdy jsou obrovská kategorie. Od těch pečlivě udržovaných parků, přes zahrádkářské kolonie, až po půdu pod asfaltem, která tam, žije si tam svůj vlastní, dost zvláštní život. Ale tou nejviditelnější a nejlépe prozkoumanou arénou, kde se tyhle půdy tvoří, jsou právě ty rekultivované výsypky po těžbě. To jsou ty obrovské plochy, co zbyly po hnědouhelných dolech. A patří sem třeba i rekultivované skládky odpadu. Všude tam člověk vzal nějaký materiál a řekl si, tak, a z tohohle teď bude nová půda.
To zní, jako by na to existoval nějaký recept. Vezmeme trochu hlušiny, přidáme pár lžíc něčeho dalšího a upečeme novou krajinu. Je ten proces vážně takhle řízený?
V ideálním případě ano. Ten váš příměr s receptem, ten je vlastně docela trefný. Ten recept začíná vždycky lidskou činností. Ta buď vezme původní horninu, ten přirozený materiál, a nějak ho promění, nebo, a to je častější, použije úplně nový člověkem přinesený materiál. A to může být stavební suť, popílek, skrývková zemina z dolu, prostě cokoliv. A na tenhle nový základ pak začnou působit ty staré známé přírodní síly. Podnebí, déšť, slunce, rostliny, které se tam uchytí, a samozřejmě i tvar terénu. Je to takové spojení lidského záměru a přírodní improvizace.
Chápu. A když se podíváme konkrétně na Českou republiku, jak velký problém nebo fenomén to vlastně je? V těch materiálech je mapa a ta plocha nevypadá vůbec malá.
To není. A ta mapa je velmi, velmi výmluvná. Když sečteme plochu antrusolů, tedy těch půd už nějakým způsobem ovlivněných a přetvořených, dostaneme se na zhruba 863 kilometrů čtverečních.
Páni.
To je pro představu víc než rozloha celé Prahy a samotné aktivní nebo nedávno opuštěné doly pak zabírají dalších 90 kilometrů čtverečních. A je potřeba říct, že my v Česku máme s velkoplošnými rekultivacemi obrovské zkušenosti, ta tradice je stará přes 60 let, takže jsme se v tomhle pečení půdy už hodně naučili.
Když vidím ty fotky povrchových dolů, třeba dolu Maxim, je to pohled, ze kterého trochu mrazím. Vypadá to jako měsíční krajina, obrovská jízva. Ten pojem devastace, který se v materiálech používá, mi přijde ještě slabý. O čem všem se bavíme, když řekneme, že těžba zdevastovala krajinu?
Je to totální zásah. Nejde jen o to, že zmizí půda, na které rostl les nebo se pěstovalo obilí. Vůbec ne. Ta devastace má mnohem víc vrstev. Zničí se vodní režim, povrchové potoky, podzemní voda. Zničí se původní vegetace a s ní i veškerý život. A samozřejmě se masivně znečiští ovzduší, prachem a emisemi z těch strojů. Je to, jako byste vzal kus krajiny, prohnal ho obřím mixérem a vysypal o kus dál. Z původního ekosystému nezbyde prostě absolutně nic.
Dobře, to je ta část příběhu o zkáze. A teď ta obnova. Co přesně znamená ten klíčový pojem rekultivace?
Rekultivace je ten cílený proces, jak tu, řekněme, směs z mixéru přetvořit zpátky v něco živého a užitečného. A v praxi se osvědčily v podstatě tři hlavní cesty, tři odlišné filozofie. První je zemědělská rekultivace. Cílem je vytvořit nová pole nebo pastviny. Je to ten nejpraktičtější přístup. Snažíme se vrátit krajině její produkční funkci.
Takže snažíme se znovu postavit továrnu na jídlo.
Přesně tak. Druhá cesta je lesnická rekultivace. Tam je cílem vysadit nový, stabilní les. To je běh na delší tráť a cílem je spíš ekologická stabilita a obnova přirozenějších funkcí krajiny. A třetí, a čím dál populárnější, je hydrická rekultivace.
Tam je zaujala. Takže místo toho, abychom se snažili tu obří jámu, která po těžbě zbyla, za každou cenu zasypat?
Ano.
Prostě přiznáme, že tam je a řekneme si, dobře, bude tady jezero. To je vlastně geniálně jednoduché řešení.
Je to pragmatické a často i to nejlepší možné řešení. Vznikají tak obrovské vodní plochy, které se stávají novými centry biodiverzity, rekreace. A pak je tu ještě čtvrtá cesta, taková trochu, no řekněme, punková, a to je nechat to být. Ponechat to území takzvané přirozené sukcesy.
Takže se na to prostě vykašleme a necháme to na přírodě.
V podstatě ano, člověk do toho nezasahuje a jen sleduje, jak si příroda sama poradí. A je fascinující vidět, jaké organismy a rostliny dokážou takové extrémní stanoviště osídlit jako první. Často tam vzniknou ekosystémy, které jsou mnohem pestřejší a zajímavější, než kdybychom tam vysázeli nějaký monokulturní les. Takže to klíčové rozhodnutí je vlastně na samém začátku. Buď se pokusíme přírodě pomoct a nasměrovat jí, nebo ji prostě uhneme z cesty a uvidíme, co se stane.
Dobře, takže stojíme na okraji té obří díry v zemi, víme, jestli chceme pole, les nebo jezero. Co teď? Jak se z té hlušiny prakticky vyrobí půda? Jaké jsou ty recepty?
No, než se začne vařit, tak si každý dobrý kuchař musí položit pár základních otázek. Za prvé, co tu bylo předtím? Musíme vědět, jak kvalitní půda byla zničená, abychom měli nějaké srovnání. Za druhé, k čemu bude nová krajina sloužit? To určí celý postup. Za třetí, co máme k dispozici, jaké materiály můžeme použít. A za čtvrté, velmi pragmaticky, kolik to bude stát.
A když se podíváme na ty materiály, co se dá použít? Je to jen ta hlušina, nebo se používají i nějaké lepší ingredience?
Těch možností je celá řada. Ten absolutní luxus, taková michelinská varianta, je použití původní ornice. Ta se před začátkem těžby opatrně sejme, uskladní se na desítky let a pak se zase rozprostře na srovnanou výsypku.
Páni, to musí být logistická noční můra, kam se ta obrovská masa zeminy na desítky let uskladní a nestrácí časem na kvalitě.
Je to extrémně náročné, drahé a ano, ta ornice časem degraduje. Proto se to nedělá vždy. Mnohem častější je použití vhodných zemin a hornin, které jsou k dispozici přímo v dole, v takzvaném nadloží. Ideální jsou třeba z praše nebo slínovce, protože mají dobré vlastnosti. Často se různé materiály míchají, aby se dosáhlo optimálního výsledku. A někdy se přidávají i vylepšováky, třeba organická hmota. Jako příklad jsou uvedeny papírenské kaly, které se použily na lokalitě Braňany. A pak je tu i ta nejlevnější varianta. Nedělat žádné speciální překryvy a nechat vegetaci, ať se popere přímo s tou původní výsypkovou zeminou.
A aby bylo jasno, o jaký poklad těžbou přicházíme, v podkladech jsou fotky původních půd. Černozem, kambizem, smonice, to nejsou jen tak nějaké názvy, že?
Vůbec ne. A musíme si uvědomit, že třeba černozem, to je absolutní poklad, to je ta nejúrodnější půda, jakou si umíme představit, základ našeho zemědělství po staletí. Takže tady nemluvíme o zničení nějaké průměrné půdy, ale o ztrátě toho nejlepšího, co jsme v krajině měli. Ten kontrast mezi touhle živou, tmavou, úrodnou půdou a tou šedivou, mrtvou sutí na dně dolu je prostě propastný.
Dobře, takže známe postupy, známe recepty, ale jak to nakonec dopadlo? Povedlo se z té měsíční krajiny opravdu vytvořit živou půdu? Materiály ukazují spoustu půdních profilů s různými výsledky.
A to je ten nejdůležitější poznatek ze všech. Výsledky jsou nesmírně různorodé, klíčové slovo je heterogenita. Ve výsledku je to taková půdní divočina. Na pár metrech čtverečních najdete místa, kde se daří stromům a hned vedle je skoro holá pláň. Je to nepředvídatelné a strašně pestré, protože každý kousek výsypky je trochu jiný.
Určitě. Představte si to jako vrstvy dortu. Úplně nahoře je horizont O, to je organická vrstva. Taková drobenka z napadaného listí, jehličí a odumřelých kořínků. To je začátek všeho, budoucí zdroj živin. Pod ní je vrstva, kde se to už začíná péct, to je horizont V. Tady už materiál mění barvu, hnědne, začíná se podobat skutečné půdě, probíhají tu první půdotvorné procesy. A úplně dole je P, původní materiál výsypky, takové to syrové, nezměněné těsto. A pokud jsme měli to štěstí a použili jsme původní ornici, tak se nahoře vytvoří horizont ORH, tedy orniční horizont, uměle vytvořený člověkem.
Aha, takže ten zvolený recept má obrovský dopad na to, jestli se tam vůbec něco chytí a jak ten dort bude vypadat. Nic. Po letech tam byla skoro holá pláň s minimem vegetace. Naopak, na místě, kde zkombinovali 30 cm slínu a 30 cm původní ornice, už se uchytily mladé stromky a půda začala ožívat. Byly to pořád jen méně příznivé podmínky, ale ten rozdíl byl obrovský. Ukazuje to, jak moc záleží na každém rozhodnutí na začátku.
A co budoucnost? Může se z takové umělé půdy, z antrosolu, stát časem zase normální půda, kterou známe z přírody? Může se ta jizva úplně zahojit?
Ano, to je ten konečný cíl a předpoklad. Tyhle člověkem stvořené půdy se budou dál vyvíjet. Příroda si je postupně přetvoří k obrazu svému. Z materiálů, které neobsahují vápník, se časem pravděpodobně stanou kambizemě, tedy naše typické hnědé lesní půdy. Z materiálů, které vápník obsahují, by se mohly vyvinout půdy podobné černozemím. Ale je potřeba zdůraznit, že to není proces na 5 nebo 10 let. Bavíme se o desítkách a spíše stovkách let. Je to vzkaz pro budoucí generace.
Ten nejlepší důkaz, že ten příběh zkáze může mít dobrý konec, je ale asi to srovnání fotek slonu Merkur. Ta první je z roku 1970.
Ano, to je neuvěřitelné.
Naprostá pustina, šedá, mrtvá hlušina. A pak je fotka ze stejného místa z roku 2012. A je tam nádherné zvlněné pole se zlatým obilím. Ten rozdíl je k nevíře. Když vidím tu pustinu ze 70., nikdy by mě nenapadlo, že na tom samém místě může za 40 let růst pšenice. Jak je něco takového vůbec možné?
Je to možné díky kombinaci obrovského úsilí, peněz a znalostí, které se za ta léta nazbíraly. Je to výsledek toho pečlivého plánování a správně zvolených receptů. Je to ten nejlepší argument pro to, že rekultivace, i když je drahá a složitá, má smysl.
Pojďme si to tedy na závěr shrnout. Antropogenní půdy jsou přímým otiskem naší činnosti v krajině. Jejich cílená tvorba, rekultivace, je neuvěřitelně komplexní proces, který vrací život do míst, která jsme úplně zničili. A jak jsme viděli, výsledky jsou velmi nejednotné a závisí na obrovském množství faktorů, od materiálů až po konkrétní technologii.
A já bych dodala jednu zásadní myšlenku, která z těch materiálů, zejména z případové studie výsypky Lítov, jasně vyplývá. To, co nakonec nejvíc ovlivňuje kvalitu a vlastnosti té nové půdy, nejsou jen ty navezené materiály. Jsou to především lidská rozhodnutí, zvolená technologie a následný způsob ozelenění. To jsou ty dva nejdůležitější faktory, které určí, jestli tam vznikne zdravý ekosystém nebo jen o trochu zelenější pustina. Je to přímý otisk lidské zodpovědnosti nebo nezodpovědnosti, zapsaný do půdy na stovky let dopředu.
To je silná myšlenka. Je to vlastně vzkaz, že nestačí jenom tu díru zasypat. Musíme u toho i přemýšlet.
Přesně tak. A to nás přivádí k závěrečné myšlence, k zamyšlení. Na začátku jsme mluvili o městských půdách. Až půjdeme příště parkem, zkusme se na chvíli zastavit a zamyslet, jaký příběh má asi půda pod našima nohama. Jaké materiály tvoří? Je to původní půda, která tu byla staletí, nebo je to navážka ze zbořených domů po válce? Co všechno zažila? A jaký ovlivnili generace obyvatel města, které po ní chodili před námi? Každý kousek půdy ve městě je vlastně takový malý archeologický a historický archiv.